Sjöndi þingmaður Suðurlands tekur til máls.
Frú forseti. Beini þeirri fyrirspurn til hæstvirts menntamálaráðherra. Hvort að von sé almennri löggjöf utan einkarekna grunnskóla. Það er skóla sem eru reknir af öðrum en opinberum aðilum utan ramma hverfisskólanna. Í öðru lagi hvort að slík löggjöf ætti að mati ráðherra að samræma framlög til slíkra skóla og hvort takmarka eigi eða banna innheimtu skólagjalda ofan á opinberu framlögin. Fjölbreytni í starfsemi grunnskólanna er mikilvæg og svigrúm hverfisskólanna til aukins sjálfstæðis. Hverfisskólarnir búa við töluverð sjálfstæði sem má auka með til dæmis breytingum á námskrá þar sem meira er lagt upp úr valfrelsi nemenda og ýmsa lund. Þannig er auðveldar að fyrir marga nemenda finna réttu fjölina og sem ekki finnast í skólakerfinu núna. Grunneiningin í grunnskólanum á að vera hverfisskóli þar sem sveitarfélagi tryggir jafnrétti til náms og það er athyglisverð hugmynd að fleiri en einn skóli sé í hverju hverfi til að auka valfrelsi foreldra og nemenda. En til viðbóta við hverfisskólana eiga að mínu mati að fá að blómstra sem valkostur utan við ramma hverfisskólana sjálfstætt starfandi skólar þar sem nemendur eru ekki mismunað á efnalegum forsendum. Sjálfstætt starfandi grunnskólar, einkareknir fyrir opinbert fé, eru að mínu mati góð viðbót við hverfisskólana. Grunnskólar sem eru reknir utan ákveðna tiltekna hugmyndafræði standa öllum opnir og innheimta ekki skólagjöld. Skóla á borð við barnaskóla Hjallastefnuna sem er myndaður utanum mjög merkilega hugmyndafræði. Aukin fjölbreytni á grunnskólastigi að þessu leyti getur af sér betra menntakerfi, betri grunnskóla og þar leiðandi betri menntun fyrir börnin. Töluverð umræða hefur átt sér stað stöðu einkarekna grunnskólanna á köflum. Hún er ekki nægjanlega góð og það skortir skýran lagarama utanum starfsemi skólanna. Eins og staðan er núna, þá er ekkert sem segir til stöðu þeirra eftir að leyfi hefur fengist frá stjórnvöldum til að hefja rekstur á grunnskóla. Það er nauðsynlegt að þrýsta á menntamálayfirvöld að marka skólanum skýran ramma og því beini ég þeirri fyrirspurn sem ég nefndi hér áðan og er að mæla fyrir hér til hæstvirts menntamálaráðherra. Margar reglur sem að mætti til dæmis hafa til viðmiðunar eru til dæmis að það taki mið af jöfnuði og að viðkomandi skóli fái rekstrar styrk sem nemur meðaltal á hvern nemanda í borgarskólunum í umræðinni hér eða miðast við stærð hans að skólanum verði óheimilt að innheimta skólagjöld og hann megi ekki mismuna nemendum við inntöku sæki fleiri en einnum pláss beri að beita hlutkesti. Slíkar reglur mætti hafa til hliðsjónar við þá lagasmíð og því bein ég þeirri fyrirspurn til hæstvirts ráðherra menntamála hvort að slík löggjöf sé á leiðinni til dæmis við endurskoðun á grunnskólalögunum núna í vetur.
Til málstökur hæstvirtur menntamála